jau sākot no 12. ir pieejams dažādas fiziskās aktivitātes, gan vecākiem kopā ar bērniem, gan jauniešiem, gan arī senioriem. Tā tad būs joga, kas ir piemērota un sadalīta dažādiem vecumiem. Tieši tāpat arī būs speciālistu lekcijas saistībā ar uzturu, ar veselīgu uzturu, saistībā arī ar garīgo veselību un onkoloģijas profilaksi. Tā kā uz šīm lekcijām arī visi ir aicināti. Paralēli notiks arī ar veselīgu uzturu saistīts meistarklases. Cilvēki varēs apgūt jaunas zināšanas, kā tad arī šo veselīgo uzturu ieviest savā ikdienā. Arī ielu vingrošanas aktīvistu un sporta skolotājs Gvido Šalms parādīs dažādas paraugu demonstrējumus gan ielu vingrošanā, gan arī parādīs gan bērniem, gan vecākiem, kā arī var iesaistīties dažādās fiziskajās aktivitātēs un jau laikus no bērnības ieguldīt savā veselībā.